13 часов 6 минут и почти 7 минут даже в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. И я напомню, что сегодня дневной эфир ведут Андрей Куликов, Анастасия Багалика. За режиссерским пультом нам помогает Дмитрий Смеян. И мы обещали вам тему о долгосрочной стратегии культуры, которую подготовили эксперты. И, собственно, в нашей студии уже есть первый гость. Сейчас поговорим о том, что может происходить с культурой в Украине. Собственно, наш гость — это Николай Скиба, директор агенции культурных стратегий и один из модераторов процесса создания долгосрочной стратегии развития культуры. Добрый день.
Добрый день.
Пане Миколо, власне, довгострокова стратегія розвитку культури, вона ж створювалась не один місяць, я так розумію. Це доволі тривалий
рік. Тому що ми вперше зібрались 22 лютого ще 2014 року, тобто це ще була взагалі така ініціатива, яку ми так і назвали 22 лютого. І першою нашим кроком це була критерій, яким має відповідати міністр. Ну, а далі вже почалось формування групи, і фактично в такому складі ми працюємо десь з літа 2014 року.
А Євгеній Ніщук в перший раз відповідав вашим критеріям?
Ну, якщо так взяти за гамбургським рахунком, то, напевно, скажімо, в Україні, можливо, складно знайти людину, яка повністю там відповідала тим критеріям. Вони трошки так не вирізь були прописані. У Євгена Нищука одна дуже позитивна риса порівняно з іншими міністрами, яких я знав або за якими спостерігав. Він вміє вчитись. І він відкритий до розуміння там, де він сам чогось не розуміє. Тобто це дуже позитивна риса, він вміє довіряти і делегувати.
Власне, коли ви створювали робочу групу, тут треба поточнити, мабуть, для наших слухачів, хто увійшов до її складу і скільки це було людей?
У нас там в кілька етапів відбувався процес, група поступово розширювалась, тобто спочатку це було шестеро людей, це, власне, люди, які вже до того в різних проєктах працювали з стратегіями. Аналітикою і менеджментом сфери культури. Це Олеся Островська-Люта, Катерина Батанова, Юрій Рибачук, Катерина Чуєва, Олена Правила. Ну, а потім вже доєднувалась у нас і Наталя Живаго, Олександра Коваль. Тобто сьогодні група – це вже більше 10 людей. Це я говорю про «Культура 2025», платформу стратегічних ініціатив. А на певному етапі ми вирішили створити таку ширшу структуру чи ініціативу, яку назвали «Альянс культур», тобто куди долучився реанімаційний пакет реформ, група «Культура», Конгрес активістів культури, і це вже такий авангард адвокації культурної стратегії.
З тих прізвищ, що я почула, ну, в принципі, вони, можливо, не для всіх наших слухачів щось скажуть, тому що це все ж таки експертна спільнота. Але, тим не менш, тут присутні люди, які відповідають за дуже різні напрямки культурного життя країни. Це і музейництво, і, власне, виставковий процес, так, і література, зрештою, також. Розкажіть детальніше, яких сфер життя культури стосується процес стратегування.
Так, це дуже гарне питання. Ми не йшли за галузевим принципом. У нас взагалі одна із перших, кажуть, пресупозицій була те, що взагалі слід вивести культуру із цього прокрустового ложа галузевих підходів. Так що культура, вона стосується багатьох сфер життя, і вона не є як окрема, наприклад, як там металургійна галузь чи як сільське господарство, і що нею можна управляти в такий спосіб. А тут культуру можна більш порівняти, наприклад, як сферою охорони здоров'я. Тобто здоров'я стосується кожної людини. Так само культура стосується також кожної людини. Це частина якості життя. Тобто це той компонент, який дозволяє людині жити повноцінним життям. І тому ми вибирали не за тим критерієм, щоб були закриті якби всі напрямки, всі секторальні напрямки, а за принципом вміння, власне, модерувати. Тобто основна компетенція – це була вміння збирати інформацію, обробляти і, власне, створювати документ, та, тому що у нас процес було залучено вже на сьогодні, це більше 700 людей. Тобто це 9 було регіональних зустрічей, тобто ми вперше, що ми зробили, це ми поїхали в різні міста України, ну, передусім, звичайно, вибирали великі міста, куди могли доїжджати з інших міст, тому що просто, на жаль, не було ресурсу охопити, наприклад, всю територію. Це Львів, Дніпропетровськ, Вінниця, Чернівці, ще Харків, Дніпропетровськ. Потім були ще секторальні зустрічі.
Тобто... Ну, ви говорите, великі міста, Чернівці.
Так, це таке повне виключення. Ми спочатку і не планували.
Да і Вінниця, вони... да і Вінниця, то на самом деле. Вони... Типічний такий український обласний центр, около 300 тисяч населення.
Так,
їх, їх у нас 10-12.
Так. З одного боку так, але Вінниця, скажімо, місто, яке має амбіції, і там спільнота така амбітна, власне, це і стало... Тобто у нас такий принцип... проактивності. Тобто, якщо є спільнота, яка готова взяти на себе відповідальність для того, щоб зібрати людей, кажуть, місцевих активістів, так? Тобто, ми в першу чергу з тим і працювали, тому що, звичайно, що у нас там немає величезної структури, так, щоб забезпечити там обдзвін, комунікацію, приміщення і так далі. Тобто, це було таким принципом поєднання можливостей. І
два, у нас... два вопроси насчет стратегії. Mm-hmm. От я, коли слышу довгосрочну стратегію, я сразу думаю, ну, какой же довготи этот срок? Ну, ви сказали 20-25, я так понимаю, до 2025 года, да? Почему именно 10 лет? Это что, чтобы не пятилетки, как в Советском Союзе?
Ну, тому що такі зміни, які необхідні в культурній сфері, вони потребують довгого горизонту, ну, як мінімум 10 років, тому що культура, вона в чомусь інерційніша, не дивлячись на те, що там начебто легше змінювати, ніж, наприклад, там переводити там заводи, наприклад, з одних енергоносіїв на інші, да, що потребує там зміну технологічних ліній, тим не менш сфера цінностей і свідомості, вона змінюється набагато повільніше, ніж технології. Тому що потрібен час, це час швидкості проникнення якихось нових моделей мислення. Тому закладається такий час. Тобто це взагалі мінімально можливий, так, для... стратегування, яке заторкує якісь ключові речі. Та от я недавно був в Львівській бізнес-школі, там така візійна конференція «Інтро», вона щорічна, там, ну, всерйоз бізнесмен, тобто це люди, які управляють цілком такими матеріальними речами, вони говорили про 30-літнє планування горизонт. Тобто ми тут в чомусь виглядаємо скромнішими.
Ну от я ще, коли слышу стратегірування, то я припоминаю анекдот. Ви його наверняка знаєте.
Про йожиків і сов. Це наші любовні.
Станьте йожиками.
Наші любовні анекдоти.
А як стати йожиками, а я стратегічні консультації даю. Так ви ставите просто цель і говорите, її потрібно достичь, или ви показуєте пути, которые... і какова ж ця цель?
Та, теж дуже люблю це запитання. Річ у тім, що, дивіться, ми розраховуємо на суб'єктність. Є таке те ще одне слово, стратегування. Ну, тобто, суб'єкт – це той, хто сам визначає для себе, куди рухатись. Та? Тобто, наш підхід – це не давати інструкцію покрокову, що зранку підйом, зарядка, чистка зубів там, і так далі. Тобто це йдеться про речі, які якби трошечки глибше зашиті, та? І які стосуються моделей. Та? Тобто на сьогодні є одна модель управління, це модель такого закритого доступу, це ще радянська, по суті. Ми говоримо, наприклад, про модель відкритого доступу, модель учасницьку. Тобто це принципово різні речі, і там, наприклад, ну, на рівні практик можна, так, якщо говорити, є пріоритет, там ми підтримуємо учасницьку модель, учасницькі практики. Що це означає? Це означає, що, наприклад, коли планується бюджет на проведення якихось проєктів, там, заходів, то що називається, то ті, які передбачають там пасивну участь людей, Ми розуміємо, що це вчорашній день. Та? Тобто, а ті, які передбачають співтворчість, активну участь, коли люди вчаться в процесі. Ну, наприклад, можна організувати просто там величезний концерт на стадіоні, а можна організувати якийсь майданчик, наприклад, як Maker Space, чи як хакатон, де люди продукують щось. Тобто це різні моделі, вони ведуть до різного результату. Тобто в одному випадку це пасивний учасник, в іншому випадку активний, який також має якусь свою думку. І вироблення правил, воно відбувається шляхом діалогу. Тобто культура тоді перетворюється в сферу діалогу.
Ніколай Скиба, руководитель агенції культурних стратегій в студії Громадського радіо в програмі «Київ-Донбас».
Пане Миколе, я б хотіла от все ж таки запитати про те, які ви цілі ставите перед офіційною владою, яка регулюватиме сферу культури. І, власне, чи, можливо, є якийсь відгук на вашу стратегію у Міністерства культури? Я от певно, що маю на увазі новий склад міністерства в першу чергу.
Так, ну почну з останнього. Якраз вчора у нас була така розширена зустріч з міністром. Тобто, по суті, ті організації і ініціативи, які готові взяти участь в змінах, вони фактично зібрались вчора в міністерстві для того, щоб поговорити, що там в першу чергу робити. І, звичайно, що питання стратегії, воно там є, і міністр цілком поділяє цю точку зору, що потрібно змінювати пріоритети, потрібна реорганізація міністерства. Які пріоритети і цілі закладені в стратегію? Щодо пріоритетів, це речі такі, розвиток спроможності суспільних інститутів, які пов'язані як з культурою, так і взагалі з суспільною комунікацією. Це система взаємовідносин на засадах відкритого доступу. Я зараз поясню, що це таке. Розвиток спроможності особистості через різноманітні форми освіти. Далі цілі ми їх поділили на інституційні і, власне, суспільні. Поясню для чого. Тому що для того, щоб перейти до суспільних, потрібно якби навести таку переправу. Це все одно, що ми стоїмо на одному березі. Нам наша ціль, там, наприклад, чудовий сад чи поле зробити на іншому. Для того, щоб туди дістатись, потрібна переправа. Тому що ми впираємося в неспроможність тих інститутів.
Ілі лодка, в якій невозможно в одно время перевести козу, волка і капусту.
Це що? Це учасницька модель урядування в культурі. Це перша ціль. Інша – це закріпити суспільно орієнтовану модель діяльності інституцій. Третє – модернізувати мистецьку культурознавчу освіту. Трошки розшифрую. Учасницька модель. Йдеться про фактично сервісну роль держави, про максимальне застосування конкурсних процедур, про залучення експертів в процес і вироблення, і ухвалення, і головне виконання рішень, тобто такий повний інтелектуальний супровід, особливо на цьому етапі, який ми переживаємо. Це перша ціль. Друга – це закріпити суспільно орієнтовану модель діяльності. Тобто культурні інституції, починаючи від музея і до, наприклад, бібліотеки, вони існують не для того, щоб продукувати чудові звіти і отримати бюджетні кошти. Вони створені були з припущеннями, це в своїй засаді вірне припущення, що вони допомагають суспільству, людям, конкретній людині, громаді розвиватись, усвідомлювати ті виклики, які стоять перед ними. Відповідно, вони мають орієнтуватись на своїй аудиторії, розуміти, хто, що це за аудиторія, залучати ці аудиторії і отримувати зворотній зв'язок від них. Тобто на сьогодні цього, на жаль, немає. На сьогодні так працює тільки невеличка частина, 10-15% всіх інституцій в культурі. І це потрібно змінювати навіть шляхом поширення тих кращих практик, які на сьогодні є. Наприклад, музей Ханенка чудово вміє працювати з дітьми. Це означає, що він може виконувати роль не тільки музею, але й ще такого інституту підвищення кваліфікації. Та, або Національний художній музей також сильний і в освітніх програмах, і, наприклад, в тому, що сучасного мистецтва, і ще й збереження цінностей, тому що він пережив на лінії вогню революцію. Це інституційні цілі. Тепер суспільні. Тому що, власне, теж культура не існує в вакуумі, вона існує в... Це інститут, створений суспільством. Перше, це актуалізувати освітній, інноваційний, комунікаційний потенціал культури. І, нарешті, закріпити роль культури як чинника порозуміння. Щодо інноваційного, комунікаційного потенціалу. Ми живемо, по суті, в такій постіндустріальній чи постінформаційній добі, коли вже в, там, на повному серйозі, на Давоському форумі говорять про те, що робити з, в недалекому майбутньому з тими людьми, які будуть вивільнятись внаслідок роботизації, внаслідок зникнення цілої низки професій, коли йдеться про фактично новий господарчий уклад. Відповідно, культура в цьому також зовсім іншу функцію отримує. Вона отримує таку роль освітнього, потужного освітнього простору, який дозволяє людині вчитись все життя. Lifelong learning, то ж називається. Тобто є школа, університет, які дають якісь базові речі, є культура, в якій людина може, як мовити, підкачувати, так, якщо використати таку метафору, якісь додатки для своєї спроможності мислити і відповідати на виклики, які буде породжувати життя. Це освітній, комунікаційний також важливо, тому що ну, кожне культурне враження, воно спонукає до обміну інформації. Так, коли ти щось прочитав чи побачив, ну, по-перше, хочеться і бачити, і читати з кимось, а по-друге, ділитись. І культура як привід спілкуватись понад побутовими темами повсякденними, це теж дуже важливо. І щодо інноваційного, то тут є низка досліджень, є з одного боку індекс інноваційного розвитку, з іншого боку індекс культурної активності. От коли їх порівнюють, наприклад, в країнах, то ми бачимо, що в тих країнах, де є висока частка участі в різних культурних заходах, там від фестивалів, музейних проєктів, до якихось взагалі там зовсім екзотичних, то ми бачимо, що ті ж країни, вони є лідерами інноваційного розвитку. Ну, наприклад, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Корея, в тому числі.
Южна.
Та, звичайно, Південна Корея. От тому це насправді дуже важливо.
Господин Скіба, поділіться з нами тим, що ви недавно прочитали чи посмотрели, ведь хочеться.
Це постійно. Тут добре, що тепер вибираємо між добрим і добрим. Так? Ну, в останній час, якщо із літератури, я читаю в основному літературу з розвитку і бізнес-літературу. Зокрема, це Міхай Чіксент-Міхай, «Потік», це бізнес-модел, «Generate Business Model Canvas» Остервальдера. А це Джамшид Харайдагі, системне мислення. От між тим, вибираю час для доброї поезії. Дуже люблю поезію Богдана Матіяш. І в той же час Сергія Жадана. Тобто люди, які якісь різні зовсім полюси нашого життя показують. Ну і тепер в перечутті книжкового арсеналу, звичайно, який дасть нову порцію. Ну плюс хочеться встигнути ще на фестиваль короткого метра, на фестиваль Зеленка-фест сучасної хореографії, ну тут, ну і ще й на iForum також, тому що там беру участь в кількох дискусіях.
З міністром культури ви вже зустрічались, а є ж у нас ще й віце-прем'єр по гуманітарним вопросам. Як от...
Это... Который в то же время бывший министр,
да,
культуры.
Ну, дивіться, формально Міністерство культури вивели із підпорядкування гуманітарного віце-прем'єра. Тобто там є свої політичні комбінації, і ну, за останньою версією, що я чув, воно буде координуватися віце-прем'єром соціальних питань. Тобто, ну, і плюс, наскільки я знаю, це питання безпосередньо ще в пріоритеті прем'єра. Ми подивимося, наскільки довго і наскільки серйозно, наскільки системно, головне, тому що на сьогодні потрібні системні зміни. Тобто, якщо змінювати цю систему урядування, то потрібно йти настільки далеко, наскільки можна. Та, тому що основний сценарій, який працює сьогодні, який потрібно переписати, це інвестиція в стагнацію, а потрібно, щоб нарешті була інвестиція в розвиток. От якщо почнеться це з культури, в культурі, з одного боку, це легше робити, тому що, знову ж таки, інвестиція йде в людину. Тобто не змінювати щось на рівні заліза потрібно мінімум. Тому, з одного боку, легше, а з іншого боку, важче, тому що інерція велика. І от оця дилема з мультикадровим питанням, які ви сказали, це дійсно, це такий, на жаль, компроміс. Це тут не він-він стратегія, не виграв-виграв, а, на жаль, компроміс. Подивимося, як воно далі спрацює. Ми сподіваємося на все ж таки участь професіоналів, представників культурного поля, що вони розуміють, що це їхній шанс, це їхнє міністерство, так? І це їхня стратегія, і ми разом маємо йти до спільних цілей для того, щоб у нас було більше спроможності в суспільстві.
А експертна спільнота, яка створювала довгострокову стратегію розвитку культури, вона наразі готова долучитися до нової спроби перезапуску міністерства?
Так, і вчора якраз була зустріч, було більше 20 людей, всі дуже активно налаштовані. І, звичайно, готові допомагати інтелектуально, організаційно, фізично. Тобто, хто в чому більше сильний. Так, подивимося, знову ж таки, наскільки вистачить глузду грати в спільну гру, та, щоб не було, що ти виходиш грати в шахи, а проти тебе починається бокс. Так іноді буває, але я дуже сподіваюся, що все ж таки більшість розуміє відповідальність моменту, і все ж таки це буде одна гра.
У нас ще кілька хвилин у ефірі залишається. Я нагадаю, що з нами у студії зараз Микола Скиба, директор Агенції культурних стратегій. Ми говоримо про довгострокову стратегію розвитку культури, до модерування, створення якої пан Микола долучився. Власне, сьогодні ввечері у довгострокової стратегії презентація. Розкажіть на сам кінець нам про це.
Це не вирішується буквально на третій годині, і це одна із презентацій, тому що у нас була така презентація стратегії як такої. Це ще не є готовий завершений документ, це драфт, та? Тобто, що ми збираємо зворотній зв'язок, а це для медіа. Тобто про те, а як же вона має резонувати в медіа? Чи вона завжди буде між прогнозом погоди і спортом, чи, можливо, можна по-інакшому. От, власне, на цю тему ми будемо спілкуватись.
Куди? А чому це ви прогноз погоди перед спортом поставили?
Ну, можна там перед, я знаю, перед світською хронікою.
В новинах він найчастіше так іде. Після основних новин блок прогнозу погоди, да? Якщо я не помиляюся.
Ні, ну, от, по-моєму, все-таки прогноз погоди йде після спорту. Но це діло таке. Будемо смотреть, будемо також смотреть, какові последствия для нас всіх будуть вот этой самой довговременної стратегії розвитку культури, який к развитию которой причастен наш гость Николай Скиба, директор Агенции культурных стратегий. И все, что вы сейчас слышали, может быть, чего-то не дослышали, хотите убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг, как, впрочем, и та музыка, которая звучит в нашей программе. А зазвучит сейчас еще одна композиция львовской группы «Пиано». Теперь это «Пристани».
Голодні над головою, нам з тобою, дощі голодні. безпристрасті, душевні кислості у серці тісно моїм китам, що мені твої бездороги, мої глибини заглушили Бога, що мені твої бездороги, мої глибини заглушили Бога. Ми з тобою з одної відстані.
Христина Головко, львовська група «Піано» і пісня «Пристані» із, наскільки я помню, одноіменного альбома. Да? Христина сьогодні в студії програми «Київ-Донбас» громадського радіо не тільки як певиця, композитор, і учасниця одного із самих інтересних молодих львовських колективів, все-таки я отношу їх к рок-музиці, но і як автор радіопрограми на Urban Space Radio во Львові, або ви називаєте Urban Space Radio.
І так,
да? І програма ця називається «Птахи», то є «Птиці», і вона о переселенцях. Чому? Успішна певиця, успішна студентка, да, вдруг і на тебе радіо, і, скажем так, не музикальна програма, що було б для вас логічно, а вдруг о переселенцях.
Все почалось з того, як я вступила в Український католицький університет. А насправді там вчилося понад 90% групи з Донецька і з Криму. Це були дуже прекрасні люди, з якими я познайомилась. І всі мені говорили про те, що нас ображає якийсь такий міф про переселенців, що це якісь не люди, якісь інші, якісь такі чужі. І я почала просто з подругою проект на журналі «Інсайдер». Ми почали писати про історію успішних переселенців, але, на жаль, «Інсайдер» закрився. І потім я так довго виношувала ідею саме радіопрограми, тому що мені хотілося, аби люди почули голоси цих людей, які переїжджають. Для мене було важливо, аби голос, який лунає цих людей, почули не тільки люди, які живуть на Західній Україні, які живуть в центрі, а які живуть і в Донецьку, які залишились, які жили в Луганську. Хотілося якось розвінчати ті стереотипи, які існують, і показати людям, що нічого немає страшного, якщо ви вирішите переїхати. Це лише ваш вибір, і от є така сторона, а є люди, які все-таки наважились.
Назовіть хоча б один із стереотипів, які, ну, я поки не говорю, удалось розвінчати, але так хотілося розвінчати.
Дуже хотілося розвінчати стереотип, що тут людям, які переїжджають, дуже легко. Тобто вони приїхали і одразу відкрили там кав'ярні, одразу там заснували бізнес. Насправді це все дуже важкою працею здобуто. В нас був один з ефірів, це був кондитерська «Два зайці». Це пара приїхала з Криму, вони надзвичайно світлі, вони взагалі не займалися нічим таким подібним у Криму, але просто ситуація змусила їх починати справу, яку вони ніколи до того не робили спочатку. З нуля, фактично, вони вдома випікали різні коржі, вдома це все продавали. Тобто для мене це було, як людина, яка народилась у Львові, ну, відкриттям, тому що я ніколи нічим таким не займалася, а тут люди переїхали і починають все спочатку. І для мене було важливо, мені здається, показати, що все-таки люди, які приїжджають чи до Львова, чи до інших міст в Україні, їм не є легко. І вони не починають все отак просто з того, що їм хотілося. Вони дуже довго над цим працюють.
Власне, я якраз хотіла запитати про цей момент, що для більшості успішні історії переселенців – це історії про
не знаю, про попелюшку, так, от буквально кажучи, про те, що людина приїжджає, якесь чудо небесне на неї там падає на голову, великий грант, або допомога якихось, не знаю, невідомих благодійників, спільно кошти. Тобто є багато дуже інструментів, але всім здається, що здобути ці інструменти і скористатися ними – це доволі легко, як насправді.
Насправді це важко, тому що це включає дуже велику працю, по-перше, над собою і над тим, що ти хочеш. Всі люди, які були в мене в гостях досі, говорили про те, що їм не подобається статус, який там внутрішньо переміщені особи. Це не те, чим вони себе означають. Багато з них відчувають себе переселенцями в духовному плані, тому що все-таки, навіть якщо громада сприяє, а будьмо відверті, часто буває так, що і львівська громада сприяє розвитку якомусь, то все одно вони себе відчувають тут трохи чужими. Але мені здається, що чим більше ми будемо показувати, що це такі ж самі люди, як ми, різного віку, незважаючи, у нас був в програмі отець, який просидів 12 днів у полоні ДНР. Це отець Тихон Сергій Кульбака, надзвичайна людина, від якої я почерпнула сміливість бути відвертим. Ця людина не має злоби на людей, які отримали його в полоні. Ця людина допомагає у Львові українським військовим. Ця людина збирає таких самих, як він називає, біженців чомусь. Я його це запитала, кажу, чому біженців? Він каже, тому що ми вважаємо, що ми біженці в власній країні.
Кратко, ємко і понятно.
Так.
Да? І збігають от того слова, яке в українському особи, в русському ліца. Да? Ліца – це одно, а чоловік – це друге.
От, тому мені, як молодій людині, ще були цікаві не лише історії успіху. Мені було цікаво, як люди вливаються в інші середовища. Тому що все-таки це виклик. І якщо б виклик став такий переді мною, я завжди задаю це питання, чи я б осмілилась переїхати, чи я б осмілилась це зробити. І також, от, наприклад, він мені розповідав, що дуже багато є нарікань. Ну, мовляв, чому там люди залишились у Донецьку? Чому
він це отець.
Отець, так. Чому вони там, до прикладу, живуть? А він поставив три дуже чіткі запитання, саме отець. Куди? За які гроші? І як? Тобто це ми так поверхнево, коли оцінюємо ситуацію, здається, що все дуже легко. А насправді, коли ми копнемо глибше, коли ми подивимося в долі цих людей, то ми побачимо дуже великий виклик перед українським суспільством і великий виклик перед нами особисто.
Христина Головко, автор програми о переселенцях «Птахи» на Urban Space Radio во Львові і солістка львовської групи «Піано» в студії громадського радіо в програмі «Київ-Донбас».
Христина, а хто ще приходить до вас у студію? Успішні історії людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій, люди, які побували в полоні. Очевидно, що це не повний перелік.
Так, я ще такий, моєї концепції на початку було, що люди, які переїхали з інших міст і могли принаймні спробувати осісти. Тому я часом запрошую в студію людей, до прикладу, які приїхали з Києва. Це гурт «Веремій», він частично приїхав з Києва. Також людей, які засновують і переїжджають, наприклад, з Польщі в Україну. Тобто це такий комбінація людей, які мають досвід життя у різних містах, але вони шукають себе.
Я понимаю, что творцы часто говорят, или, по крайней мере, думают, никого похожего на нас нет. Поэтому мой вопрос следующий к Христине, я думаю, несколько провокативен. А каких музыкантов вы приглашаете? Вот вы вспомнили гурт «Веремій», они играют совсем не такую музыку, как гурт «Піано». Еще я слушал вашу программу с очень интересным горловским, да, гуртом «Джинджер». Они вообще на вас не похожи. А вы отважитесь пригласить к себе в программу «Птахи» кого-нибудь, ну, кто играет музыку, похожую на вас, или на чью музыку ваша похожа?
Звісно, для мене музика не має меж, чесно, тому що я вважаю, що можна і варто запрошувати людей різного спрямування. Для мене особисто, коли я, як я взагалі знайшла Джинджер, я прочитала, що вони підписали з одним із найкрутіших лейблів світу, метал-лейблів, контракт. Це прецедент для української музики. Про це ніхто не говорить.
Ну, також назовіть тоді.
Це лейбл зараз... Napalm Records. Так. І це для мене був просто особисте відкриття. Я послухала їхню музику, драйв, така експресія, ну просто надзвичайно. Мені захотілося їх в студії. Я ще дізналася, що вони з Горлівки, і ще й дізналася, що вони живуть у Львові. І це таке співпадіння зірок, і я їх одразу затягнула в студію, тому що ці люди не лише розповідали про те, як їм переїхати. Вони це поєднували з музикою, і це було дуже важливо. Тому що часом музика може розповісти більше, як слова.
Ну, я на самом деле человек, который рос, когда слово «драйв» у нас особенно так не звучало, поэтому для меня оно является несколько загадочным, но чтобы мы все получили представление о том, что, по крайней мере, Христина Головко называет драйвом, послушаем сейчас эту группу «Джинджер», песня «Hypocrites and Critics», то есть «Лицемеры и критики». «Hypocrites and Critics», то есть «Лицемеры и критики». Напомню, это группа из Горловки, сейчас ее участники живут во Львове, и они, ну, редкое такое явление в украинской рок-музыке, потому что не только играют и поют интересно, но еще удалось им пробиться на международную арену, в частности, подписали контракт с фирмой, с лейблом, как сейчас говорят, Ярлык, да, с Ярлыком. Napalm Records, австрийская и весьма популярная, на самом деле, авторитетная в Европе, за пределами Украины, группа. Где, когда можно слушать вашу программу «Птахи»? Христина Головко, насколько она регулярна? Самотек к вам или вы активно ищете? И, ну, потом будет одно еще очень для меня интересный вопрос.
На Urban Space Radio щосереди о 16 і повтором в суботу о 12 годині. Я шукаю, і мене шукають. Зараз вже програма має 8 випусків, і ще будуть. Я закликаю всіх, хто чимось займається і хто приїхав, писати мені. Обов'язково зробимо ефір, якщо ви відкриті, і вам є що сказати.
Так это интернет-радио или у него ефір є? Urban Space Radio.
Інтернет, так. Це ми мовимо з Франківська, але в нас є студія у Львові, бо я у Львові веду, але будь-де можна слухати з інтернету.
І як же вам написати? Говорите, пишіть нам, а самі...
Мені особисто пишіть ще, тому що в нас немає ні гостєвого редактора, у нас нікого немає, ми самі самотужки все плануємо, тому шукайте мене в Фейсбуці і Христина Головко, і пишіть мені, надсилайте.
Я так розумію, що вам також можуть написати і переселенці, які хочуть взяти участь у вашому ефірі?
Так, звісно, обов'язково.
Вже надходять такі пропозиції?
Ми плануємо 3 ще ефіри, вже заплановані, але ще... Підбираємо, трошки змінюємо, радіо трошки змінює концепцію зараз, і змінює програма трошки вигляд, ми готуємо джингли, нове звучання, тому зараз трошки перерва, а далі будемо знову записувати.
Христина Головко, ви в самому початку нашого розмови підчеркнули, ну, вірніше, як, ви це не підчеркували, але голос видав, ви сказали, історію успішних переселенців. А історії тих, кому не повезло, или как это назвать по-другому? Или вы хотите сосредоточиться на позитиве, вдохновить и так далі, і так далі?
Ні, не тільки, напевно, історії успішних, тому що проблема в тому, що людям важко говорити про не те, що у них не вийшло. І були в мене такі ідеї запросити людей, які щось спробували, але у них чи закрилось кафе, чи не вийшло щось. Але переважно людям важко про це говорити. І я їх розумію і намагаюся не наполягати. Але якщо такий герой трапляється, то я намагаюся вмовити, що такий досвід є для мене важливим. До речі, в нас другий герой був, це Тетяна Годок, вона мала зоокафе у центрі Львова, це 10 котиків там жило, туди приходили діти, але кафе закрилося, але наша програма про неї розповідала, як про приклад того, що...
І після того кафе відкрилося.
Ні, на жаль, Тетяна переїхала з чоловіком за кордон, я маю надію, що вони там щось відкриють, але... Вона дуже так відмовлялася говорити, тому що каже, от, мене не вдалось, але я все-таки вмовила її, тому що для мене було це важливо.
Мене особливо інтересує, на самом деле, вопрос о переселенцях із Києва во Львов. Да? Mm-hmm. Я думаю, ну, у многих существует такое ощущение, что между Киевом и Львовом существует некое соперничество. Ну, скажем, еще я могу в эту компанию добавить Харьков, Одессу, пожалуй, да, и Киев официальная столица, Киев большой культурный центр и так далее. Но почему-то, когда говорят об украинской культуре, все там закатывают глаза, и, конечно, кто только не за Ивано-Франковск, да, те говорят, вот Львов – это настоящий там украинский культурный город и так далее. Каково киевлянам, по вашему мнению, по вашему ощущению, Христина, во Львове? Що приходиться преодолювати?
Знаєте, у мене був тільки один ефір з гуртом Веремій, який приїхав до Львова, тому я можу судити суто по такому. Віталій туди приїхав за натхненням. Його Львів дуже надихав, і Київ йому здавався вже завеликим. Тим більше, що він їздить сюди на репетиції до Києва, бо гурт залишився тут. Але до Львова він приїхав за якимсь таким внутрішнім спокоєм. Я не можу сказати, це для кожного особисто. Яке місто полюбиться, в такому і живуть. Це індивідуально від кожного.
І який город полюбиться, о том городі і пісні пишуть. От є, я знаю, кілька пісень на Львові, так, в тому числі не тільки українських, ще й польських. Я знаю, і багато з нас знають пісні о Києві. Вот, а есть песня гурту Веремій о небольшом украинском городе Гуляйполе, но это очень важный для нашей истории город. Послушаем гурт Веремій Гуляйполе.
Ніж по розам серед поля та й широкого.
Веремій, пісня «Гуляй, поле», і вони були гостями одної з програм Христини Головко-Птахіна «Urban Space Radio». І я так завжди радуюсь, коли молоді люди йдуть в радіо, що іноді тільки вот об этом з ними і говорю. Радіо, радіо, радіо. А Христина, ми від сьогодні слышали вже три пісні в її і її групи піано-исполнении. Музикантка, да? Что в планах? Вопрос дежурный, но тем не менее необходимый.
В планах запису другого альбому. І також вже вийшов сингл до нашого альбому. Зараз пишемо велику пісню з оркестром. Називається вона «Боже, поговори зі мною». Вже частину навіть записали. І також фестивалі і концерти. Найближчий це буде 28 травня у Львові. Це буде фестиваль вночі, ввечері десь. Також буде 3 липня в Коломиї. Будемо виступати на арт-фестивалі «Трикутник». І 9 липня на «Файному місті».
Ну, а як же так, Київ не відвідаєте з концертами?
Я думаю, що в Київ ми привеземо сольник нову програму осінню. От. Так що, поки що літо фестивальне в нас таке.
Если уж говорить о вашей программе «Птахи», то какие это птицы?
Це дуже вільні, мені здається, птахи. Вони... Чому, власне, як мені прийшла ідея, от я собі уявляла людей, які дуже-дуже мають відчуття свободи. От, тому я так назвала «Птахи».
Вот если бы я знал, что так мне ответит Христина Головко, я бы еще подготовил песню польского ансамбля «Червоні гитары». Там есть песня «Вольні», она как раз о птицах и хоть часом с едным скшидлом, вот, но тем не менее летят. Насколько у вас есть ощущение, когда вы говорите с этими людьми, с переселенцами, что крыло одно или два крыла, или что?
Знаєте, це трошки пов'язано з моєю особистою історією, тому що у мене бабуся переселена з території Польщі, і моя родина знає, що таке переселення. І я дуже розумію цих людей, тому що я пам'ятаю, як бабуся мені розказувала всі особисті історії.
Христина Головко, гурт «Піано», програма «Птахи», Urban Space Radio. А ви слухаєте програму
«Київ Донбас» на громадському радіо, яку сьогодні вели Андрій Куликов і Анастасія Багаліка. Нам за режисерським пультом помогал Дмитрий Сміян. І це тільки перший випуск «Київ Донбаса» на сьогодні. Уже в 17 часов в цій студії появиться наша колега Євгенія Гончарук, і ми продовжимо важні актуальні теми. Слухайте, думайте.